რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მოიწვიეთ ახალი ამბები. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ეჭვი გამოთქვა უკრაინის კრიზისის გამო მინსკში დათქმული სამშვიდობო მოლაპარაკების გამართვის შესაძლებლობის გამო. ანგელა მერკელი შეერთებულ შტატებშია უკრაინის კრიზისის გარშემო მოსალაპარაკებლად. უკრაინის აღმოსავლეთის საზღვარი 1500-მა რუსმა სამხედრომ გადაკვეთა, მის თაობაზე იტყობინება კიევი. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მის ქვეყანას აღარ სურს დახმარების მიღების გაგრძელება და რომ საბერძნეთმა გერმანიისგან უნდა მოითხოვოს მეორე მსოფლიო ომის დროს მიყენებული ზიანის გამო კომპენსაცია. რუსეთის პრეზიდენტი თვლის, რომ არსებითი წინსვლა იქნა მიღწეული ირანთან ბირთვულ მოლაპარაკებაში. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გთავაზობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ეჭვი გამოთქვა უკრაინის კრიზისის გამო მინსკში დათქმული სამშვიდობო მოლაპარაკების გამართვის შესაძლებლობის მიმართ. ეს შეხვედრა ადრე გავრცელებული ცნობით 11 თებერვლისთვისაა დაგეგმილი. ბრიუსელში შტაინმაიერმა თქვა, რომ არ არის ცხადი, შედგება თუ არა ეს მოლაპარაკება, რადგან ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი არაერთი ღია საკითხის განსახილველად, სანამ რუსეთის, უკრაინის, საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერები ერთმანეთს შეხვდებოდნენ. ამ დროს უკრაინის კონფლიქტში მათი როლის გამო რუსების და პრორუსული სეპარატისტების მიმართ ახალი სანქციების შესახებ კენჭისყრის წინ ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები არ მიემხრნენ უკრაინის სამთავრობო ჯარისთვის იარაღის მიწოდებას. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ვაშინგტონშია და 9 თებერვალს ხვდება ამერიკის პრეზიდენტს ბარაკ ობამას. მოელიან, რომ ვაშინგტონში ვიზიტს მერკელი გამოიყენებს იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გამოხატოს გერმანიის უარყოფითი პოზიცია შეერთებული შტატების მიერ უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების საკითხზე. უკრაინის არმიის ცნობით სულ მცირე 1500 რუსი სამხედრო შევიდა უკრაინის ტერიტორიაზე გასული 48 საათის განმავლობაში. შედეგად, როგორც კიევი ამტკიცებს, 10000-მდე გაიზარდა რუსეთის ჯარისკაცთა რიცხვი აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ისინი პრორუსულ სეპარატისტებს ეხმარებიან. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ უთხრა ჟურნალისტებს, რომ 7-8 თებერვალს რუსეთის მიერ უკრაინაში განთავსდა ასევე სამხედრო აღჭურვილობის 300-მდე ერთეული, მათ შორის გრადის ტიპის სარაკეტო დანადგარები და 1700 სხვადასხვა დანიშნულების მანქანა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 21 იანვარს დაადანაშაულა რუსეთი, რომ უკრაინაში შეიყვანა 9000-მდე სამხედრო, ასევე 500 ტანკი. პრეზიდენტი პუტინი ამბრალდებას უარყოფს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა 7 თებერვალს განაცხადა, რომ რუსეთმა არ უნდა დატოვოს უკრაინა, ან ის მოექცევა უწყვეტ საერთაშორისო იზოლაციას და შეექმნება საშინაო ეკონომიკური პრობლემები. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ მის ქვეყანას აღარ სურს დახმარების მიღების გაგრძელება და რომ საბერძნეთმა გერმანიისგან უნდა მოითხოვოს მეორე მსოფლიო ომის დროს მიყენებული ზიანის გამო კომპენსაცია. გერმანია საბერძნეთის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორია. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი 8 იანვარს უკაცრავად 8 თებერვალს პარლამენტში გამოვიდა სიტყვით. მან გამორიცხა დახმარების მიღების გაგრძელება 28 თებერვლის შემდეგ. მან აღნიშნა, რომ ჯერა ევროპელ პარტნიორებთან შესაძლებელი იქნება ეგრეთ წოდებული ხიდი შუალედური შეთანხმების მიღწევა მომავალი 15 დღის განმავლობაში დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო არსებითი წინსვლა იქნა მიღწეული ირანსა და ექვს სახელმწიფოს შორის. პუტინმა ეგვიპტის გადაცემის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ მნიშვნელოვანი მომენტია ის, რომ არავინ უნდა შეეცადოს ერთმხრივი მოგება ნახოს ან მეტი ივაჭროს, ვიდრე ეს რთული საკითხის გაწონასწორებული და სამართლიანი მოგვარებისთვისაა საჭირო. პუტინის შეფასება მოხვა ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის განცხადებას, რომ ის დაუჭერს მხარს კარგ შეთანხმებას. უპილოტო თვითმფრინავის თავდასხმისას ავღანეთში 6 ადამიანი მოკლეს, მათ შორის მეამბოხეთა მეთაური, რომელიც სავარაუდოდ ბოლო ხანს თალიბანიდან ისლამურ სახელმწიფოს რიგებში გადავიდა. აი ამ ბოლო ცნობით ავღანეთიდან დასრულდა თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. საქართველოში 17 საათი და 5 წუთი სრულდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია თავისუფლების 1 საათი გადაცემა, რომელიც მე მივყავს გოგი გვახარეას და ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის ოპერატორი. ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი სტუმარი არის ნინო ბიგვავა, გადაცემა ჩაის თემის პროდიუსერი, უკვე პოპულარული გადაცემა ჩაის თემის პროდიუსერი. ნინომ ფრონტლაინ ჯორჯიაში როდის იყო ეს წაიკითხა ლექცია, ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით ლექცია 22 დეკემბერს წაიკითხა, ასეთი შეიძლება თქვას პროექტი, რომელსაც ქვია რეფლექსიები, და ნინო ჯაფიაშვილის პროექტია, რამდენადაც ვიცი. პროექტი ხორციელდება ამერიკის საელჩოს დემოკრატიის კომისიის ცირეგრანტების პროგრამის მხარდაჭერით, და რამდენადაც ვიცი, ეს ჟურნალისტებისთვის არის განკუთვნილი. ფრონტლაინ ჯორჯიაში იკრიბებიან ჟურნალისტები და ნინო ბიგვავამ წაუკითხა მათ ლექცია ხო, შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან საინტერესო თემაზე, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. ეს არის პირადი თხრობა, ობიექტური ბალანსის გაწონასწორებული მედიის საპირისპიროთო წერია. ეს მე მგონი ძალიან პოლიტკორექტული სიტყვა, საპირისპიროთ, საწინააღმდეგოდ, რატომაც არა, შუამავლების გარეშე. ვისაც გაქვთ ნანახი გადაცემა ჩაის თემა, დააკვირდებით ალბათ, რომ ეს არის მონოლოგი ფაქტეურად საზოგადოებისთვის მეტნაკლებად ცნობილი ადამიანის, თუ შეიძლება უცნობიც იყოს, რატომაც არა, მონოლოგი, რომელშიც არავინ არ ერევა, რომელსაც არ ყავს ეს თქვათ მოდერატორი და მით უმეტეს არ არსებობს ჟურნალისტი. შეიძლება ითქვას თუ არა, ნინო მე ხა გადაცემას დაიწყებოდა თქვა, რომ მე ჟურნალისტი არა ვარო, მაგრამ შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ ეს მონოლოგი გარკვეული თვალსაზრისით არის ახალი მედია პროექტი, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც ანგრევს ცნობილ მოსაზრებას, სტერეოტიპს უკვე, რომ ჟურნალისტი უნდა იყოს აუცილებლად ობიექტური და აუცილებლად უნდა იცავდეს ბალანსს. გარკვეულ თვალსაზრისით საკამათო, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ მართლა საწინააღმდეგოა აი ამ ტენდენციის. როგორ თვლით?
ალბათ კი, უბრალოდ ჩემთვის ასეთი შეფასება თქვენი მხრიდან უფრო მეტ ყურადღების მიქცევას მოითხოვს, რომ შეტარებები
დავაკეთოთ. მე ვიცი, თქვენ პროექტში ლაპარაკი არის მხოლოდ ჟურნალისტებს, ანუ ჩაის თემა არ ეხება ჟურნალისტებს, ანუ ნებისმიერი ადამიანი გამოდის და ლაპარაკობს ჟურნალისტის გარეშე, ხო?
დიახ. ჩვენ ვისაუბრეთ ნინოსთან ერთად რეფლექსიებში უბრალოდ იმ შემთხვევაზე, როდესაც ჟურნალისტი არ მონაწილეობს და გადაცემა მიდის ჟურნალისტის გარეშე. ანუ ჩაის თემა არის ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, როგორ ემზადება რესპონდენტი და მთლიანად პასუხისგებლობა არის რესპონდენტზე მომართული, რომ მან დასრულებული აზრი გადასცეს და ის მესიჯი რითი თქმაც მას სურს გადასცეს. ხომ არის ხოლმე საუბრები, როდესაც არის შემთხვევები, რომ თვითონ რესპონდენტი გაიხსენებს გადაცემის ჩაწერას და იტყვის, რომ მაგალითად გამომრჩა ესა თუ ის, ასე ვთქვათ, მოსაზრების თქმა და ან ის შეკითხვა აღარ დაისმა და თითქოს რაღაცნაირად გადაბრალება შეიძლება ხდებოდეს,
რომ
აქ ამას ვეღარ იტყვის, იმიტომ რომ ის ფაქტურად როცა ემზადება გადაცემისთვის, მთლიანად პასუხისგებელი რომ არის აი ამ 15-18 წუთიან მონოლოგისთვის, ის თვითონვე წერს ნარს, რა არის მეორე უნდა თქვას, რომ ის რისი გავრცელებას სურს, ასე ვთქვათ, რა აზრის გავრცელებას სურს, მაქსიმალურად უფრო მეტ ადამიანთან იყოს
და არავის არ ახმებს.
ეს ჩოკოლადის
პროდიუსერთან ახახვე.
მოგიყვებით, ანუ ჩვენ როდესაც ვთხოვთ, ვიწვევთ სტუმრად, ხშირად ყოფილა შემთხვევები, როდესაც თავად გვეკითხებიან რის შესახებ გსურთ რომ ვისაუბროთ. ჩვენ კი ვეუბნებით, რომ რას თქვენს გულს გაუხარდება. იმიტომ რომ თვითონ გადაცემა ჩაის თემას არ აქვს რომელიმე ერთი კონკრეტული თემა შემოსაზრული, ეს არ უნდა იყოს უბრალოდ რაიმე კონკრეტული პოლიტიკური ან რელიგიური ან რომელიმე პროდუქტის
სამხრივი
პროპაგანდა. სხვა დანარჩენი ყველაფერი საინტერესო არის და საინტერესოა იმ ადამიანების მხრიდან მოვისმინოთ, რომლებიც აი ამ პროცესებში არიან ჩართულები. ჩვენ რასაც ვთხოვთ, ეს არის, რომ მესამე პირში არის საუბრო, არ თქვან ესა თუ ის ადამიანი ან მწერალი ან კომპოზიტორი ან რომ არის ბშვენიერი ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თვითონ მას რა განცდა აქვს. ამიტომ ის, როდესაც გვეკითხება რის შესახებ ვისაუბროთ, ჩვენ პასუხობთ. მოდით დავლიოთ ჩაი, ანუ ვებატიჟებით კაფეში და ვსაუბროთ სხვადასხვა თემებზე და მე უკვე ხდება გააზრება მის მხრიდან, რომ ეს თემა შეიძლება იყოს საინტერესო. წინასწარ ხვდებით, ვჟელობთ, ჩვენ თვითონაც ვეცნობით. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აუცილებელი არ არის, რომ რესპონდენტი იყოს ცნობილი ადამიანი. ჩვენ ხანდახან გვირჩევენ უბრალოდ, რომ ესა თუ ის ადამიანი შეიძლება იყოს საინტერესო რესპონდენტი, საინტერესო ამბის გამზიარებელი. ამიტომ ჩვენ გულწრფელად ვეუბნებით, რომ ჩვენც არ ვიცით, რა თემა შეიძლება იყოს თქვენი მხრიდან შემოთავაზებული, ამიტომ ჯერ გავიცნოთ ერთმანეთი და აი ამ საუბრებში, დიალოგში ჩაისთან ერთად ხდება მართლა იმ იდეების დაბადება და ის თვითონვე იწყებს შეფასებას, რომ ნამდვილად ეს შეიძლება იყოს საინტერესო ამბავი მოსაყოლად. მე იქ უკვე მიდის, ზოგი სჭირდება, ასე ვთქვათ, ცოტა დახმარება იმ თვალსაზრისით, რომ სცენარი ააწყოს. იმიტომ რომ ეს ხო ერთი ადამიანის მონოლოგია, ფაქტობრივად ხანდახან ზოგიერთისთვის ერთი მსახიობის თეატრსაც ემსგავსება. იმიტომ რომ თვითონვე ირჩევს იმ ამბავს, რომელიც ყველაზე უფრო ახლოს არის მესეჯთან, რისი თქმაც საბოლოო ჯამში მას უნდა. ჩვენ ვურჩევთ, როდესაც ვისმენთ, ვურჩევთ ერთადერთი ზეგავლენა შეიძლება არ ერთქმოდეს, მაგრამ ვურჩევთ მსმენელისთვის ყველაზე საინტერესოდ აი ამ მოყოლილი რამდენიმე ამბიდან, რომელი შეიძლება იყოს. ან თუნდაც ვურჩიოთ, რომ ცოტა რთული არის 18 წუთში ამა ამბის, ასე ვთქვათ, გაჟღერებამ სხვა ფიქრისკენ შეიძლება წაიყვანოს.
უნდა ჩაიკიოს
18 წუთი.
ანუ პლუს მინუს არ არსებობს.
არის პრინციპში, მაგრამ მაინც როდესაც ის კონცენტრირდება, რომ ეს არის 18 წუთიანი ხანგრძლივობის, ძირთადად
საათს უნდა უყუროს.
საათს წინ ვაძლევთ, კი,
ასე ვთქვათ. ხო, ეხა აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის აუდიტორია. ეხა მე წარმოვიდგინე ჩემი თავი, ძალიან რთული იქნება წინასწარ სცენარის მოფიქრება, თუ არ იცი ვის ელაპარაკები. შეიძლება ვიღაცისთვის ეს არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ბევრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან ხშირად, ასე ვთქვათ, ბაზარი კარნახობს, როგორ უნდა ილაპარაკო და რაზე უნდა ილაპარაკო. აი, ვინ არის აუდიტორია?
აუდიტორია ყველა არის, ზოგადად, იმიტომ რომ ეს გადაცემა გადის ტელევიზორში.
მაგრამ იქ დარბაზში ხედავთ?
იქ დარბაზში ხედავთ? ეს ერთი არის სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომლებსაც უბრალოდ აინტერესებს საინტერესო თემებზე საუბარი. აუდიტორიისთვის ეს ფაქტორად გახდა რაღაც ტრადიციული ჩვევა, რომ თვეში ორჯერ შესაძლებლობა ეძლევათ 2 საათის განმავლობაში შეიკრიბონ და შეხვდნენ საინტერესო ადამიანებს და საინტერესო თემებზე მოისმინონ ამბები. არა, სოკოვანი ადამიანები არიან. პრინციპში
რამდენი ადამიანია და?
40-მდე ადამიანის ეს დიახ, ვიწრო ისეთი მკუდრო გარემო არის, 4 გამოსვლელი ყავს ხოლმე და ჩაულებროთ ის გადაღების პროცესი არის ესეთი ღონიზიების მსგავსი. თითოეული
დუბლების გარეშე,
ყოველგვარი წვეთის გარეშე ისინი გამოდიან, ემოციურად იხარჯებიან თავისთავად, იმიტომ რომ პირადი ის გაზიარება ემოციასთან არის დაკავშირებული. ეძლევა მე საშუალება მაყურებელს იქ მსხვდომ ადამიანებს, რომ კითხვები დავსვან, დიალოგი გაგრძელდეს, შემდეგ მეორე სტუმარი და ასე
შემდეგ. ძალდება ეს კითხვები.
ორი კითხვები დაახლოებით 10-15 წუთი. მის და მიხედვით ინტერესი რამხელა არის.
შეიძლება არ კითხონ არაფერი.
შეიძლება არ კითხონ, უბრალოდ. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის თემა საინტერესო არ იყო. უბრალოდ ხანდახან არის, რომ იმდონამდე ჩაგაფიქრებს ის თემა, რომ
იმომეჩი. და ყოველ შემთხვევაში თუ ეს ფორმატით არ არის განსაზღვრული, რომ ამ ადამიანმა თვითონ მონოლოგის დროს ჩართოს დარბაზი. ну ай рагац კითხოს ან მათი აქტიურობა გამოიწვიოს.
ეს უფრო ტექნიკური საკითხი არის, რომ რადგან თვითონ ეს გადაცემა გადის ტელევიზიითაც, დარბაზიდან დარბაზის ასე თქვა პასუხი შეიძლება ისე კარგად არისმოდეს, ანუ ხმა ჩანაწერი არ იყოს ისეთივე სუფთა, ამიტომ ამის რეკომენდაციას ვუწევთ თავიდან, რომ ისე ააწყოს ეს მონოლოგი, რომ მისი გამოსვლა, მისი აზრი არ იყოს მეტწილად დამოკიდებული დარბაზის ჩართულობაზე. თუმცა ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ყველა ვარიანტში ის ადამიანი უკავშირს იღებს დარბაზს, იმიტომ რომ დარბაზს უყვება. ის ემოცია იბადება, როდესაც დარბაზს იქ მსხდომთ უყვება. მაგრამ ვერბალურად დიალოგი ტექნიკურად არ გამოდის.
არ გამოდის. რატომ დავიწყე მე გადაცემა ასე, ეს კი მაინც დავუკავშირე ჟურნალისტიკას, რადგანაც ეს თქვენი, ასე ვთქვათ, მოხსენება სწორედ ჟურნალისტებისთვის იყო განსაზღვრული. რას ვეუბნებით ჩვენ ჟურნალისტებს? steps. Ეს არის ძალიან საინტერესო. მე დიდი ხანია უკვე ვფიქრობ ამაზე, რომ ჟურნალისტიკა და მედია იცვლება. ბევრს ეს აღიზიანებს და ამბობს, რომ ჟურნალისტიკა ისე უნდა იყოს ობიექტური, ვამბობ ხოლმე, რომ ობიექტური შეიძლება იყოს მხოლოდ მკვდარი, ბევრს არ მოწონს, რასაც ვამბობ, მაგრამ ეს ასია, მაგრამ და რომ ობიექტურმა ჟურნალისტმა პირველმა ეს როლს ქვა და შეიძლება ახლა ამ სტუდიაში ამას არ უნდა ვამბობდე, მაგრამ ნუ გადაცემას ქვია თავისუფლების ერთი საათი და ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია მსვლელობა. ანუ სტუდენტებსაც ვეუბნები ხოლმე, რომ აი ამის როგორ შეიძლება ჟურნალისტი ადამიანი საერთოდ იყოს ობიექტური. ვერ იქნება, იმიტომ რომ თუნდაც ის რომ მას აქვს 18 წუთი, აი ნუ რა ვიყო დრო, შეზღუდულია დროში. ესე იგი, მან რაღაცები უნდა უარყოს, არ ჩასვას, აი მონტაჟის დროს, კინომონტაჟის დროს რაღაცა ნაგავში ჩააგდოს, ჩათვალოს რომ ის არ არის მნიშვნელოვანი და სულ ეუნები ხოლმე სტუდენტებს, იქ შეიძლება მარგალიტი ჩააგდო მაგ დროს, იმიტომ რომ ეგეთი განწყობა ქონდა და ვერ შეამჩნია. ის რომ თუ ტელეჟურნალისტიკა არის, ეს არის კადრი, ეს არის მაინც შემოსაზღვრული ჩარჩო. ამ ჩარჩოს იქით რა არის, რა დამალა, რა აჩვენა, რა არაჩვენა, ხო? ამიტომ ობიექტური მაინც არ გამოდის. არ გამოდის და კიდევ ამბობ, შეიძლება ბევრს არ მოეწონოს, რასაც ვამბობ, მაგრამ მე მგონი თანამედროვე მედია მიდის სწორედ იქითკენ, რომ ადამიანი, რომელიცაც ქვია ჟურნალისტი, ხდება სულ უფრო თავისუფალი და სულ უფრო სუბიექტური, ხო? რატომ არის ბლოგები ასეთი პოპულარული, ხო? თავდაპირველად შეიძლება ეს არ მოწონდეთ, მაგრამ ასე რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა სამწუხაროდ ვერ დავესწარი თქვენ ლექციას, ჟურნალისტების რეაქცია, ანუ ჟურნალისტები რას ჟურნალისტებმა როგორ მიიღეს ეს ეს თქვენი გამოსვლა, რომ უბრალოდ ეს ახალი ჟანრია, რომ ჟურნალისტი საჭირო არ არის, ასე გამოდის, გამოდის ადამიანი და ლაპარაკობს, ანუ ჟურნალისტის ფუნქცია უკვე წაშ შლელია, თუ ეს არის ახალი მედია საერთოდ და ახალი ჟურნალისტიკა. ეს არის საინტერესო.
იმ დროს არ ქონდა საშუალება რომ ეს უკავშირი მეგვეღო, ალბათ გაცლებით უფრო უკეთესად ნინო ისა ჟურნალისტების რეაქციაზე, მაგრამ მე რა შემიძლია თქვა ჩემი სუბიექტური აზრი, თავისუფლად არის ის რომ ალბათ ეს არის იმის კარგი მაგალითი, როდესაც ყველა გადაცემა არ არის აუცილებელი რომ ჟურნალისტმა წაიყვანოს, ასე თქვა ფასილიტაცია გაუწიოს.
ხო,
ალბათ ეს არის უბრალოდ.
და ამ ადამიანებს არ ჭირდებათ, ესე იგი, ჟურნალისტი, რომელიც ფასიფიკაციის გარდა მათ манипуляციას ეწევა, ხო?
შეიძლება ასე. ამიტომაც ნებით თუ უნებლიეთ ზეგავლენის ქვეშ ექცევენ, როდესაც გადაცემაზე ისინი ყურადღებას აქცევენ, რა შეკითხვა ისმის მათ მიმართ და როგორ უნდა უპასუხონ. ამ შემთხვევაში ის გაძლევთ უფრო მეტად ემზადება დამოუკიდებლად მანამდე. ეს ფორმატი, ჩაის თემის ფორმატი მოდის TEDx TED-ის ასე თქვა ფორმატიდან.
TED-ი არის თქვენი ორგანიზაცია?
ეს არ არის ორგანიზაცია, ეს TED-ი არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც უფლებას იძლევა ყველა ქვეყანაში, ყველა ქალაქში, ვისაც სურვილი აქვს საინციატივო ჯგუფს, ფიზიკურ პირს, მისცეს უფლება გარკვეული წესების დაცვის ფარგლებში განახორციელოს TED-ის ღონისძიება. TED-ი იშიფრება როგორც Technology Entertainment Design, მაგრამ ის მოიცავს ყველა სფეროს, ყველა ასე ვთქვათ, განათლებას, პოლიტიკურ მეცნიერებას, ტექნოლოგიებს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის საერთაშორისო კონფერენცია, უფრო ცნობილი არის კონფერენციის სახით, სადაც აი ამ მოკლე დროში ასევე ცნობილი და უცნობი ადამიანები გამოთქვამენ არს ახალ მიღწევებს, ახლებურად რაიმე საკითხის დანახვა, როდესაც არის ასე ვთქვათ უკვე სახეზე და ამას უზიარებენ.
კომენტარებს წერენ იქვე?
კი, კომენტარებს წერენ იქვე.
ანუ ამ რასის უროლებს ლაპარაკობს, შეიძლება დაწერო.
ნებისმიერ. ნებისმიერ შეიძლება იყოს. ეს არის ზოთი ახალი მედიის საშუალება, რომელიც გაცილებით უფრო თავისუფლებას იძლევა.
თავისუფალი და იაფი კონფერენცია, იმიტომ ახსენეთ, ალბათ ეს არის მნიშვნელოვანი, რამდენი ფული იხარჯება მართლა კონფერენციებზე, სამეცნიერო კონფერენციებზე, რა ვიცი, უამრავ კონცერტზე ხალხი ჩადის, თვითრინავით მიდის, სასტუმროში ჩერდება და ასე შემდეგ და სულ მიკვირს, რომ კიდე ტარდება ეს ყველაფერი, როდესაც შესაძლებელია აი ესე მოაწყო.
ჩვენთან TEDx-ი ყოველთვის ხორცელდება მოხალისეობრივ საწესების საფუძველზე. ის ფინანსური მხარდაჭერა, რაც ჭირდება ღონისძიების განხორციელებას და 100-ციანი აუდიტორიისთვის შესთავაზოს რესპექტაბელურად, ყველაფერი არის მხარდაჭერილი ადგილობრივი კომერციული ან არაკომერციული ორგანიზაციების მიერ, მაგრამ არ არის ეს აღქმული როგორც მარკეტინგული საშუალება, რომ მაგალითად მე დავაფინანსებ სპონსორობას გავუწევ და თქვენ სამაგიეროდ რაიმე ასე თქვა მარკეტინგული ასე თქვა შესაძლებლობები მოგვეცით. ჩვენ რამდენჯერაც ჩავატარეთ TEDx თბილისი, მე პირადად TEDx UC-ის ლიცენზიის მფლობელი გახლავართ, ანუ ორგანიზატორი არც ერთ კომერციულ ორგანიზაციას არ გაშენია სურვილი და მოთხოვნა, რომ მისი სახელი გამოჩენილი იყო ამ დაკავშირებით. კი. და უბრალოდ ეს TEDx-ის ეს სულიერი სკვეთება მართლა ისე მოედება ყველას, რომ ბახ, მე გიხარდება, რომ ამ ყოველგვარ ისში
და რამდენი ხანია რაც არსებობს ეს პროექტი, ალბათ პროექტი ვუწოდოთ და სად დაინერგა და ადამიანიც ვიცით, ვინც მოიგონა ეს ყველაფერი.
ტექსტურის ვუწოდოთ. ეს ძალიან ძალიან დიდი ხნის არის,
რაც ინტერნეტით
დიახ. ეს YouTube-ზე ასე ვთქვათ, ონლაინ ის 2006 წელს გამოჩნდა პირველად და
ამერიკაში ალბათ.
ამერიკაში დიახ და ყოველ წელს წელიწადში ერთხელ ტარდება TED-ი, ხოლო TEDx-ი, ანუ X-ის ნიშნავს, რომ დამოუკიდებლად ნებისმიერი საინციატივო ჯგუფი, ვისაც სურვილი აქვს, რომ განახორციელოს ადგილობრივ, ანუ ადგილობრივ საინტერესო ადამიანებს მისცეს გამოსვლის საშუალება. შეიძლება დღეს უკვე 4 დაგდება მთელი სოფლიოს მასშტაბით ახლა აი ამ მომენტში.
ხო. ნინო, რა თქმა უნდა, მოდი ასეთ რამე ვთქვა, ახლა მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვით ობიექტურობაზე არის საუბარი, ანუ თავისუფლებაზე თქვენ აძლევთ სულ თავისუფლებას ადამიანს და დაუნაწევრებლად, ეს არის ალბათ ნერე მნიშვნელოვანი, ხო? დაუნაწევრებლად თავაზობთ ამ ადამიანს, ის რაღაცა მნიშვნელოვანი, ნაკლებად მნიშვნელოვანი არ არსებობს მის გამოსვლაში. რა თქმა უნდა, სუბიექტური ფაქტორი აქ მაინც მნიშვნელოვანია, ეს არის რესპონდენტების შერჩევა. ამას თქვენ ეწევით?
დიახ.
ხო, აი ეს არის
მე ჩემი კოლეგა. დიახ,
ანუ აი ვის არჩევთ, რა ბალანსიც აქვთ, მოდით ასე ვთქვათ, ხო, რა ფასეულობებია, თუ გაქვთ თქვენი პრინციპები რაღაცა ეს მარტო მნიშვნელობა.
ეს დროთა განმავლობაში ჩვენც ვიზრდებით, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, არც მე, არც ჩემი კოლეგა არ არის, არა ვართ ჟურნალისტები და დროთა განმავლობაში ხვეწავთ, ასე ვთქვათ, შერჩევის მეთოდოლოგიას, მეთოდსაც თუ ეს შეიძლება ესე ითქვას, მაგრამ რადგან TED-ის ფორმატი აქვს აღებული, პოლიტიკოსები, რომლებიც პოლიტიკურ თემაზე ან ასე ვთქვათ, რომელიც ცალმხრივად რომელიმე მოსაზრებების გაზიარებისთვის არის, ასე ვთქვათ, სურვილი აქვს უბრალოდ რომ გაუზიაროს, მაშინ ვერ დავუთმოთ, იმიტომ რომ ჩაის თემა არის ნეიტრალური. ნებისმიერი ადამიანი,
ანუ პოლიტიკოსი ვერ მოვა.
პოლიტიკოსი მოვა თუ ის უბრალოდ მას აქვს შესაძლებლობა, რომ ისაუბროს ყველაფერზე გარდა პოლიტიკის, ასე ვთქვათ.
სამზარეულოზე, ხელოვნებაზე, ასე შემდეგ. ქონდათ ასეთი შემთხვევა? საქართველოში ცოტა რთული იქნება.
ცოტა რთული. ქონდა მცდელობები, მაგრამ ვერ განვახორციელეთ რამდენიმე მიზეზის გამო, ხანდახან ხდება, რომ უბრალოდ იმ დროს, როდესაც არის ჩაწერა, ამ ადამიანს აღწევია დაკავებული.
დაკავებული. არა, იმიტომ რომ ძალიან რთული იქნება, ხა თქვა პოლიტიკოსი რომ მოიწვიო, იმასეთ როგორი კულინარია ეს გვიამბოს როგორ და როშიაპაროს რაღაცა პოლიტიკა. ხوار გააცვეთენებთ.
ხო, ეგეც არის დიახეთ ახმავით, თუმცა პოლიტიკოსიც რომ არ იყოს ნებისმიერი ადამიანი რომ გავაგზავნოთ ასე ვთქვათ, ეს არის რომ გულწრფელი უნდა იყოს იმ საუბრებში. ანუ აქ უკვე მისი სუბიექტურობა მნიშვნელოვანი არის. და გულწრფელი უნდა იყოს იმ თემაზე, რაზეც საუბრობს. კიდევ ვთქვით, არაპიროვნებების მიხედვით გავაკეთოთ შერჩევა, არამედ თემების მიხედვით. ეს უფრო გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ სუბიექტურები ვიყოთ. და მზადების პროცესში ჩვენ ვცდილობთ რეკომენდაცია გავუწიოთ, რომ ეს არ იყოს თემა, არ იყოს რომელიმე ორგანიზაციის ან ბინმეს მიმართ კრიტიკა. შეიძლება კრიტიკაც იყოს ზოგადად, რაღაც პრობლემების ჩამონათვალი იყოს, მაგრამ თუ ამასთან ერთად არ არის მისი ასე ვთქვათ ფიქრები, როგორ უნდა გამოსწორდეს, ან ჩვენ თვითონ ხალხმა რა უნდა გავაკეთოთ ამის გასაუმჯობესებლად, მაშინ ცალსახად უბრალოდ თითის გაშვერა ხდება, ხო?
მის უმეტესის მეორე მხარე არის წრება, ხო, და არ აქვს საშუალება რომ
უპასუხოს. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს მონოლოგი იყოს ამ შემთხვევაში, თუ კი აუცილებელია რომ ეს პრობლემა დავაფიქსიროთ, ან მისი მოსაზრების მოსმენის საშუალება უნდა გქონდეს აუდიტორიას, ან თუ კი ვინმე შეცდომაზე მიუთითებს, მაშინ იმ ადამიანმა საკუთარი შეცდომაც უნდა გაგვიზიაროს. ანუ ფაქტურად თვითონ თუ გვაგრძნობინოს, რომ რაღაცის მიმართ ცინდისის ქეჯნა აქვს, რომ რაღაც არასწორად გააკეთა და ეხლა როგორ ფიქრობს, ან პროცესი როგორი იყო, ეს არის ჩვენთვის საინტერესო. ხანდახან გვითქვამს და ვურჩევთ ხოლმე, რომ დასკვნები არა თვითონ, არამედ აუდიტორიამ გამოიტანოს. მოგვიყევი ისეთი ამბები და მოგვი მეოთხე ის პროცესი შეგზნები რომ ჩვენ ციგივე განვიცადოთ რაც თქვენ განიცადეთ რომ არ გამოვიდეს ადამიანისგან რომელიც სცენაზე დგას და უყვება აუდიტორიას რომ დამიჯერეთ ესე ჯობია ასე თქვა მენტორული ტონი არ კონდეს იმიტომ რომ ჩაის თემას ასევე სახელწოდება ამიტომ შეურჩიეთ რომ ეს არის ამბავი ჩაიზე განსაკუთრებით მოსაყოლი მეგობრებთან ამიტომაც სუბიექტურად რა ამბავსაც განიცდი და უზიარებს ხვას ნაკლებად იწვევს კრიტიკის სურვილს და
იმიტომ სხვა როცა ხედავს ძალიან გულწრფელი ხარ როგორ გაგაკრიტიკებს ხო?
დიახ, ანუ გულთან ახლოს მიდის. ჩვენ ვცდილობთ რომ ამბავი იყოს გულთან მიტანილი, ვიდრე მხოლოდან მხოლოდ ყურთან.
ხო, აი მაგალითად არაჩვეულებრივი იყო ეკავდ გომელაშვილის მონოლოგი. მახსოვს რომ ძალიან ემოციური იყო და ძალიან იმოქმედა. იმი ალბათ იმიტომ რომ ილაპარაკა სწორედ თავის გამოცდილებაზე, ხო, თავის და ეს რაღაცნაირი კამერა ფსიქოანალიტიკოსის როლშიც გამოდის დაახლოებით რა ადამიანი ყובה თავის ცხოვრებაზე რაღაცებს რასაც საჭირო დაართვის არ ყובה ხო ასე გამოდის
ხო
და არეშინია საშინელი ყვითელი ჟურნალისტის რომელიც ჩააცივდება და იმას ალაპარაკებს რისი თქმაც მას არ უნდა ანუ როგორც ხვდები ეს ადამიანი არის სრულიად თავისუფალი რა მაინტერესებს ეს ვიდეოები რადგან ეს საერთაშორისო პროექტია როგორც ხვდები ამ ვიდეოების ნახვა ესე იგი ყველას შეუძლია სოფლიოს ყველა ქვეყანაში ну ენა თუ იცის მაგრამ თუ ფიქრობთ რომ შეიძლება თქვა субтитრები დაადოთ ან თარგმნოთ ინგლისურად თუ გაქვთ ესეთი იდეა.
თვითონ TEDx აქვს ძალიან დიდი მრავალწლიანი ასე ვთქვათ გამოცდილება, სადაც ადამიანები მოხალისეობრივ ასე ვთქვათ სურვილების საფუძველზე თარგმნიან ნებისმიერ ვიდეოს იმ ენაზე, რა ენაზეც მათ შეუძლიათ რომ თარგმნონ და გაუზიარონ ყველას. რაც შეეხება ჩაის თემას, ჯერჯერობით სამწუხაროდ ამის მობილიზება ვერ მოვახდინეთ, მაგრამ ტექნიკურად ნამდვილად შეიძლება.
ამდე ხანი აპირებთ კიდე, ну ანუ გაქვთ გეგმა, ჩამოწერილი გყავთ სტუმრები ალბათ, ხო, ვინც მომავალში
ჯერჯერობით წერტილი არ დაგვისვამს, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ბრძანეთ ეს პროექტი, ანუ სათხოვს მას დასასრულია იქნება, მაგრამ ჯერ არ დაგვინიშნავს ეგ დრო, მანამ სანამ ჩვენ სირგლივი არსებებენ საინტერესო ადამიანები და იქნება საინტერესო თემებზე მოსმენის საშუალება, ალბათ იმედი
მაქვს. და არიან საინტერესო ადამიანები.
კი, მე მგონია.
არიან. და ეს საინტერესო ადამიანები როგორც ხდები და რაც მომწოს, ესე იგი თქვენ არ ზღუდავთ ამ წრეს რეგიონებიდანაც ეძახით ადამიანებს. აი თქვა ისეთ შემთხვევა თუ არსებობს, რომ მოგისმინათ, ნახათ და დაგიკავშირდა და თქვა ვინმე რომ მეც მინდა მონაწილეობა მიიღო.
თვითონ
არის ეს შემთხვევა. და როგორ, ну, ასე თქვა, ამოწმებთ რამდენად საინტერესოა ეს ადამიანი?
ხვდებით მათ და ვსაუბრობთ. თუ თემა საინტერესო არის, თუ ეს ჩამოყალიბებული არის აზრი და იქ არ არის სუბიექტური მე, ასე თქვა, პოპულარიზაცია, არამედ თემა თვითონ არის ძალიან საინტერესო, მაშინ კარი ღირია იმისთვის.
კარი. ანუ ეხლა უკვე დაგეგმილი გაქვთ და აგრძელებთ მუშაობას. კეთილი, უნდა წარმატება გისურვოთ. ჩვენ ვესაუბრეთ ნინო ბიგვალას, თქვენ რადიოსენოს ვეთყვირო ალბათ უყურებთ გადაცემას ჩაის თემა. ინტერნეტში არის განთავსებული ეს გადაცემა. შეიძლება ითქვას სოციალური და საინტერესო ადამიანების მონოლოგები, რომელიც შემოგთავაზეს ამ გადაცემის ავტორებმა და წარმატება გისურვოთ. ნინო როდონაია წაიკითხავს ახალ ამბებს, მოუსმენთ მუსიკას და შემდეგ გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკზე. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისი საქალაქო სასამართლო მაღკვეთის ომად პატიმროვა შეუფარდა ევრივაზაგაშვილის განზრახ მკვლელობაში პროკურატურის მიერ ბრალდებულ გიას ოსანაშოს თავად ბრალდებული დანაშაულის ჩადენას უარყოფს. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დღეს ბრიუსელში შეათანხმეს ნუსხა ახალი სანქციებისა, რომლებსაც უკრაინის კრიზისის გამო დაუწესებენ რუსეთის მოქალაქეებს და სეპარატისტების წარმომადგენლებს. თუმცა სანქციების ამოქმედება 16 თებერვლამდე გადაიდო, რადგან როგორც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა განაცხადა, ევროკავშირი დაელოდება 11 თებერვალს მინსკში დაგეგმილი მოლაპარაკების შედეგებს. ამასთან გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ჯერჯერობით საბოლოოდ არ არის გარკვეული გაიმართება თუ არა 11 თებერვალს უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერთა მოლაპარაკება. უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე დღეს ვაშინგტონში იმსჯელებენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი პარლამენტში ტრადიციული მოხსენებით არათებერ როლში არამედ მარტ 18 მარტს გამოვა. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერეჩხელაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ შერჩეული თარიღის შესახებ პარლამენტი უკვე ინფორმირებულია.
ჩვენი განაცემა გრძელდება 17:35-ზე თბილისის დროით და მე წარმოგვიდგენთ ბატონ ჯაბანაჭყეპიას, საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის კეთილდღეობის კოალიციის ხელმძღვანელს. ჩვენ ფრონტლაინ ჯორჯეს კიდევ ერთ ღონისძიებას ვუბრუნდებით, ღონისძიებას შეხვედრას, რომელიც 23 დეკემბერს გაიმართა, 24 დეკემბერს გაიმართა და რომელსაც გამოეხმაურა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი თავის სიუჟეტში, რომელსაც ჰქვია ბავშვთა სახლი ქობულეთში ქველმოქმედება თუ დეინსტიტუციონალიზაციიდან გადახვევა. მოდით, სანამ ბატონ ჯაბას მოუსმენდეთ, მოვისმინოთ ეკა სიუჟეტიც. ეკა მითხახა ცოტა გრძელიაო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მგონი, იმიტომ რომ ამ სიუჟეტის მერე კიდევ შეიცვალა რაღაცები და აი რა შეიცვალა, ამაზე ვისაუბრებთ. აი ჯაბა, და მოუსმინოთ.
ბავშვები ოჯახებს არ უნდა შორდებოდნენ. ასეთია საქართველოში ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის მთავარი და გაცხადებული მიზანი. როგორც სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ამჟამინდელი თავმჯდომარე სალომე ნამიჭეიშვილი განმარტავს, ბავშვთა უფლებების დაცვის სფეროში მომუშავე ყველა ადამიანმა იცის, რომ ამისათვის საჭიროა ოჯახის მხარდამჭერი მომსახურებების და სოციალური დაცვის სხვა სისტემების აქტიურად თამუშავება. რეფორმის მართვის სათავეები დღეს სახელმწიფოს ხელშია. ეგრეთ წოდებული ჭიშკრის დარაჯობის სისტემა ამბობს, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ბავშვი ოჯახისგან განცალკევებას ავარიდოთ. სწორედ ეს სისტემა აკონტროლებს 24 საათიან ზრუნვაში ბავშვების როგორც შესვლას, ისე გამოსვლას. ხოლო მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი სწორედ ამისთვის არსებობს, რომ ეს მექანიზმი პრაქტიკაშიც განხორციელდეს. უკიდურესი შემთხვევა მხოლოდ ისაა, როდესაც თავად ოჯახი არღვევს ბავშვის უფლებას და მასზე ძალადობს. მხოლოდ ასეთ დროს არის დაშვებული ბავშვი ოჯახს მომაცილოთ. ამ სისტემაზე გადასასვლელად მუშაობა საქართველოში შესაბამისმა სახელმწიფო უწყებებმა, ადგილობრივმა არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ჯერ კიდევ 1999 წლიდან დაიწყეს. ეს იყო ხანგრძლივი და მტკივნეული პროცესი. თუ ასეთია სახელმწიფო პოლიტიკა, მაშინ გამოხდა ქობულეთის ბავშვთა პანსიონის შემთხვევაში, რომლის საბოლოო სტატუსსა და სახელზეც ჯერჯერობით არც სახელმწიფოა ჩამოყალიბებული და ვერც არასამთავრობო სექტორი შეთანხმებულა თუ რა ტიპის დაწესებულება გახსნეს ქობულეთში. რატომ დაუშვა სახელმწიფომ, რომ კონკრეტულმა საქველმოქმედო ორგანიზაციამ გახსნა 50 ბავშვზე გათვლილი პანსიონი, სადაც დღეს უკვე 12 ბავშვი ცხოვრობს? ხომ არ შეიცვალა ამავე სახელმწიფოს კურსი 2015 წლისათვის? სალომე ნამიჭეიშვილმა 24 დეკემბერს ფრონტლაინში ჟურნალ ლიბერალის მიერ ორგანიზებული ხმაურიანი შეხვედრა სწორედ ამ დაგროვილი კითხვებით გახსნა.
შეგვიძლია თუ არა შევაფასოთ აღნიშნული ფაქტი უკანონოდ არსებული საკანონმდებლო, ესე ვთქვათ, ბაზის გათვალისწინებით, რა მექანიზმები არსებობს სახელმწიფოში, რომ ჩვენ თავიდან ავიცილოთ ერთის მხრივ, როგორც დიდი ინსტიტუციების გახსნა მომავალში საქართველოში და ასევე ხაზგასმით უნდა აღნიშნოთ ცირე საოჯახო ტიპის სახლების, რომლებიც ასევე არის ინსტიტუციური ზრუნვა, მათი უმიზნოდ და სოკოებივით აღმოცენება ჩვენს რეალობაში.
შეგახსენებთ, როგორ განვითარდა მოვლენები ქობულეთში. ერთითვის წინ 2014 წლის 23 ნოემბერს კიევის ყოფილი მერის ლეონიდ ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდ სოციალური პარტნიორობის ინიციატივით იქ სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის გაიხსნა პანსიონი, რომელსაც გენერალ მაზნიაშვილის სახელი მიანიჭა და მოსწავლეების მიღებაც მალევე დაიწყო. ოფიციალურად გავრცელებული ინფორმაციაში ეწერა, რომ ბავშვები სააღმზრდელო დაწესებულებაში უზრუნველყოფილები იქნებოდნენ კვებით, ტანისამოსით, ტექნიკითა და სამედიცინო მომსახურებით. ეს ფონდი 2 წელზე მეტია საქართველოში საქველმოქმედო საქმიანობას ეწევა და სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებს. შესაბამისად, მათთვის საქართველოში არსებული კანონმდებლობაც და პოლიტიკაც კარგად არის ცნობილი. საქველმოქმედო ფონდ სოციალური პარტნიორობის პრეზიდენტი გიორგი ქრივიშვილი ქობულეთის ბავშვთა პანსიონის გახსნის დღესაც აცხადებდა, რომ აჭარაში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებს იდეალურ პირობებს შეუქმნიდნენ. თუმცა ეს ამბავი მაშინვე გააპროტესტეს ბავშვთა უფლებების დამცველებმა. 12 დეკემბერს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სახელზე ბავშვებისა და ახალგაზრდების კეთილდღეობისათვის საქართველოს კოალიციის მიმართვაც გავრცელდა, რომლითაც ისინი მთავრობას სასწრაფო რეაგირებას სთხოვდნენ. ამავე კოალიციის ხელმძღვანელი ჯაბანაჭყებია დღეს აცხადებს, რომ ამ პანსიონის გახსნით ირღვევა გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციის სულ ცოტა ორი მუხლი და კანონი ლიცენზირების შესახებ, რადგან ამ ბავშვთა სახლს ლიცენზია არ გააჩნია.
დაქედან გამომდინარე, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ბავშვების განთავსება ნებისმიერი ზომის ბავშვთა სახლებში ეს არის ბავშვთა უფლებების დარღვევა, მაშინ როდესაც შესაძლებელია რომ მათი ოჯახების გაძლიერება. დღეს საქართველოში არსებობს როგორც კერძო ინიციატივა კობულეთში, ასევე არსებობს რელიგიური ნიშნით შექმნილი ბავშვთა სახლები, სადაც შეიძლება იყოს კარგი გარემო, მაგრამ ეს არ ცვლის ოჯახურ გარემოს.
მეურვეობა მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროს მარი წერეთელს უჭირს ქობულეთის ბავშთა სახლის პანსიონად მოხსენიება. უჭირს იმიტომ, რომ ჯერ სახელმწიფოს არ დაუდგენია თუ რა სტანდარტში ჯდება ეს დაწესებულება. ის ამბობს, რომ სახელმწიფო წლების წინ არჩეული კურსიდან გადახვევას არაპირებს, რომ რეფორმა გრძელდება და წინ მიდის, თუმცა პროცესში მაინც იჩინა თავი პრობლემამ. ქობულეთის ბავშთა სახლის სახით და ამის მიზეზი საკანონმდებლო შავხროლებში უნდა ვეძებოთ. მარი წერეთელი აცხადებს, რომ სახელმწიფო მზადაა მათ ხელთ არსებული ბერკეტები ეს პროცესი შეაჩეროს. ამ ეტაპზე ისინი იმ ოჯახებში არსებულ ვითარებას სწავლობენ, რომლებიდანაც ბავშვები ქობულეთის პანსიონში წაიყვანეს.
ორგანიზაცია, რომელმაც ამის ინიცირება დაიწყო, ის ცირედი საკანონმდებლო ხარვეზები გამოიყენა და მათი განცხადებით ეს გახლავთ სკოლა პანსიონი, იქ არ არიან ბავშვები, რომლებიც არიან ზრუნველობა მოკლებული სტატუსის მქონე, ჩვენი მხრიდან დავიწყეთ ოჯახების შეფასება სწორედ იმ საკითხით, რეალურად არიან თუ არა ეს ბავშვები ზრუნველობა მოკლებული, იმიტომ რომ ოჯახი ვერ ახდენს მათზე ზრუნვას და არ ხდება მათ ოჯახთან მათი განთავსება.
საინტერესოა, რომ ფონდმა სოციალურმა პარტნიორობამ სკოლა პანსიონის გახსნის მოთხოვნით განათლების სამინისტროსაც მიმართა, საიდანაც თხოვნაზე უარი მიიღო. ამოწყების ინკლუზიური განათლების სამმართველოს უფროსი ეკატ გებუაძე განმარტავს, რომ დღეს ქობულეთის ამ სკოლა პანსიონს განათლების სამინისტროსთან არანაირი კავშირი არ აქვს და შესაბამისად არც სამინისტროს გააჩნია მასზე რაიმე პასუხისმგებლობა. სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებების დაცვის ცენტრის წარმომადგენლები უკვე რამდენიმე დღე აჭარაში იმყოფებიან და მათი მონიტორინგის დასკვნა დღე-დღეზე უნდა გახდეს ცნობილი. ეს მრავალწლიანი პროცესის ფონზე მსგავსი სიდიდის ბავშვთა სახლის გახსნა რეგრესი და უკან გადადგმული ნაბიჯია. მოკლედ ასე შეაფასა მომხდარი ამავე ცენტრის წარმომადგენელმა მაია გედევანიშვილმა. სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს წარმომადგენელი ირმა ბურდულაძე კი ამბობს, რომ ქობულეთის სკოლა პანსიონისათვის სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზია მათ უწყებას არ გაუცია. სახელმწიფოსგან უფრო მკაცრ და გამოკვეთილ პოზიციას მოელის ორგანიზაცია პირველი ნაბიჯის ყოფილი დირექტორი მაგული შაღაშვილიც. ის პირდაპირ მოითხოვს, რომ მომხდარი ფაქტი დანაშაულად შეფასდეს და დამნაშავე დაისაჯოს.
ეს არის დანაშაული, ის რომ სტატუსი კი არ უნდა მიანიჭოს სოციალური მსახურების სააგენტო, ის სტატუსიც უნდა შეუმჩნევა მთლიანად სტატუსი, იმიტომ რომ ორგანიზაცია, რომელიც ვერ აცნობიერებს ბავშვთა უფლებებს, ახორციელებს, აქ ვახორციელებ და ვიცა უფლებებს, იქ ვარღვევ. ამ ორგანიზაციამ და ნებისმიერმა ორგანიზაციამ აიღო ზე სახელმწიფოებრივი მოვალეობა და მე ვფიქრობ, რომ ესე იგი დღეს ამ ერთ ორგანიზაციას ყოველ მეორის მესამეს უფრო მეტი ძალა აქვს ვიდრე სახელმწიფოს.
საქართველოს კარიტასის წარმომადგენელი ეკა სანებლიძე კი ვერასოდეს წარმოიდგენდა, რომ წლების შემდეგ საქართველოში ისევ გამართებოდა დისკუსია თემაზე, კარგია თუ ცუდი ბავშვთა სახლი, სადაც 50 ბავშვი ერთად ცხოვრობს.
ბავშვთა სახლი კარგი არის, მითუმეტეს იქ, სადაც 50 ბავშვი ერთად მიიღებს მომსახურებას, რაც არ უნდა უმაღლესი პირობები იყოს, ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, კარგი აღმზრდელები იქ აუცილებლად დაიღვრება ბავშვის უფლება. იქ აუცილებლად ექნება ადგილი ძალადობისთვის, აუცილებლად იქნება ცუდი.
საქართველოში დღეს 50,000 ისეთი ბავშვია, რომელიც უკიდურესი სიღარიბის ზღვარზეა. გაეროს ბავშვთა ფონდი მიიჩნევს, რომ პირველი რიგის ამოცანა სწორედ ამ ბავშვების ოჯახების გაძლიერებაა. UNICEF-ის წარმომადგენელი კეთი მელიქაძე ფიქრობს, რომ ეს ერთადერთი გზა, რაც მშობელს მისცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ყველა ადამიანს, ვინც მას ოჯახიდან ბავშვთა სახლში ბავშვის წაყვანა შესთავაზებს, კარი მიუხუროს. სახელმწიფოს ჯერ გამოსავალი არ უპოვია. სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორი გაიოს თალაკვაძე რჩევას კონკრეტული ნაბიჯების თაობაზე არასამთავრობო სექტორს ეკითხება. ხოლო სანამ საზოგადოება გამოსავალს ეძებს, ქობულეთის სკოლა პანსიონში ბავშვების რიცხვი იზრდება.
დიახ, ეს იყო ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი. ჩვენ დავიწყებთ საუბარს ბატონ ჯაბანაჭყეპიასთან, საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის კეთილდღეობის კოალიციის ხელმძღვანელთან, და რამდენადაც ვიცი, სწორედ თქვენი კოალიცია იყო ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი, შეიძლება ასე ითქვას, ამ მოვლენების შეფასების დროს, და არ დააყოვნა ჯანმრთელობის სამინისტროს პასუხმაც, ანუ ამ შეხვედრის შემდეგ და ეკა სიუჟეტის შემდეგ ჯანმრთელობის სამინისტროს საიტზე გამოქვეყნდა წერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ სურს მადლობა გადაუხადოთ ყველა იმ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომლებმაც დააფიქსირეს საკუთარი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით და ხელს უწყობენ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასო. გამოდის, რომ ისეთი საბჭოება რჩება ყოველ შემთხვევაში, რომ ჯანმრთელობის სამინისტრო უკვე თქვენ მხარეზეა ახლა და თითქოს პრობლემა არ არის.
პირველ რიგში მოგესალმებით, მოვის მიესალმები მსმენელს. დიახ, აქ გარკვეული ერთიანი პოზიცია შეიქმნა, რაც როგორც არასამთავრობო სექტორის, ასევე გაეროს ბავშვთა ფონდის და ასევე სახელმწიფო აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების შტოებშიც.
თითქოს ყველა ერთად არის.
დიახ. თითქოს ყველა ერთად არის, მაგრამ არის პრობლემა შემდეგში.
დიახ.
იმის გამო, რომ ქვეყანაში ძალიან ძიმე სოციალური ფონია, დღეს ძალიან მარტივია. კერძო ინიციატივამ ან ორგანიზაციამ ადგეს და დაასაბუთოს, რომ ხელოვნურად შექმნილი კარგი გარემოთი ის ჩაანაცვლებს და უკეთეს და უფრო კარგ პირობებს შეუქმნის ბავშვებს საკუთარი ოჯახების გარეთ. სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, რომ პირადად მაქვს ნანახი უამრავი ოჯახი განსაკუთრებით მაღალმთიან აჭარაში, სადაც ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო, მაგრამ ჩვენ მათ რასაც თავაზობდით, ეს იყო არასამთავრობო და სახელმწიფო რესურსებით ოჯახების გაძლიერება, რათა ბავშვი არ მიეტოვებინათ და თუ არ იყო იქ ბავშვზე ძალადობა ან უგულებელ ყოფა, ჩვენ არასოდეს რეკომენდაცია არ მიგვიცია, რომ ბავშვი გამოგვიყვანა ოჯახური გარემოდან. ეს არის ბავშვთა უფლებათა კონვენციით რეგულირებადი, მე-7-ის პირველი და მე-9-ის პირველი მუხლები არეგულირებს ამას, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბავშვის გამოყვანა ოჯახიდან და სახელმწიფო ყველაფერი უნდა იყონოს იმისთვის, რომ ბავშვი დარჩეს ოჯახში. ეხა საქართველოში არსებობს რამდენიმე პროგრამა ჯანდაცვის სამინისტროს მეთვალყურების ქვეშ. ეს არის პრევენციული პროგრამა, ხელოვნური საკვებით უზრუნველყოფის პროგრამა და ეს არის კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა. დღეს ეს პროგრამები რომ ფუნქციონირებდეს მაქსიმალური ეფექტურობით, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ოჯახებს, ვინც დათანხმდნენ ქობულეთში ბავშვების განთავსებას პანსიონში, არ იქნებოდათ ესეთი გადაწყვეტილება მიღებული, რადგანაც ეს პროგრამები მართალია სრულად მათ პრობლემებს ვერ მოგვარებდნენ, მაგრამ შეესთავაზებდნენ ერთჯერად დახმარებას მაინც იმისთვის, რომ საცხოვრებელი გარემო გამოიმჯობესებინა, ან რაღაცა შეეძინათ იმისთვის, რომ ეს მწვავე კრიზისი დაეძლიათ. თუ ეს პროგრამები არ იქნება ეფექტური და ვერ დაეხმარება ამ ოჯახებს, მაშინ საქმე გვაქვს იმასთან, რომ სახელმწიფო თავისი უმოქმედობით ან იმით, რომ არ აქვს ადეკვატური პროგრამები ქვეყანაში შექმნილი, არ მოსვლას ბავშვთა უფლებებს. ეს არის ყველაზე მძიმე და არა ის, რომ კონკრეტული ორგანიზაცია ფუნქციონირებს ლიცენზიის გარეშე.
ნუ აუ აქცენტი უფრო ლიცენზიაზეა გაკეთებული ამ წერილში.
ხო. ეს არ არის
ამ ორგანიზაციის შესახებ თუ შეიძლება მინდა გითხოთ. ჯერთი ნუ მართლა ასეთი კარგი პირობები არ ფონდია, მე მგონი, ხო, რომელსაც ხელმძღვანელობს კიევის ყოფილი მერი.
როგორც ვთქვი, მისი დაფუძნებულია, ხელმძღვანელობს გიორგი ქრივიშვილი.
ხო, ან დაფუძნებული არის კიევის ყოფილი მერი, ესე იგი წინა ხელისუფლების უკრაინის
წინა ხელისუფლების
მერი. ხო, რომელიც რასაკეთებს ეს ფონდი?
როგორც მე ვიცი, ეს ფონდი უამრავ კარგ საქმეს აკეთებს, მათ შორის ეწევა ქველმოქმედებას, შინაურის პროგრამები აქვს, ეხმარება ოჯახებს და თბილისში აქვს მცირე ზომის საოჯახო სახლი. ეს რაც ვიცი, რომ კარგს აკეთებს, ასე ვთქვათ. თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ თბილისში მცირე საოჯახო სახლის შექმნის ისტორია, რომელიც სოციალური ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროსგან ვიცით ჩვენ, იყო შემდეგი, რომ ეს სახლი ჯერ შეიქმნა, მერე შეიყვანეს ბავშვები და მერე თხოვეს სახელმწიფო სერვისებს, რომ მოდი ახლა ოფიციალურად გავგიფორმეთ ეს ბავშვები. მე მივიჩნევ, რომ რადგანაც ეს პრეცედენტი ერთხელ დაუშვა სახელმწიფომ, დღეს სახეზე გვაქვს ანალოგიური პრეცედენტი, ოღონდ არა 10 ბავშვისთვის, არამედ 50 ბავშვისთვის და დღევანდელი
ბავშვისთვის იყოს.
ხო, ანუ
დაბრუნდეს ის ბავშვთა სახლები.
დიახ. შეიძლება დიდი ზომის ბავშვთა სახლები არ დაბრუნდეს და ორგანიზაციამ გააკეთოს ისეთი თითქოს მცირე ზომის, უფრო მცირე ზომის ბავშვთა სახლები, ვიდრე ადრე ქონდა, რომელიც 200-300 ბავშვებს სახურებოდა. მაგრამ მთავარი ფოკუსი იკარგება ამ დროს. ეს არის ბავშვის ოჯახში ცხოვრების და ასდის უფლება. რის ხელს ეწყობის ვალდებულებაც აქ სახელმწიფოს და ჩვენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია გაერთიანება, რომელშიც 51 ორგანიზაცია არის, ერთსულოვნად ვიზიარებთ ამას და ყველა ჩვენი ძალისხმევა მიმართულიყო აქეთკენ, რომ დიდი ზომის ბავშვთა სახლები დაგვიშალა, ბავშვები ოჯახურ გარემოში გადაგვიყვანა და სადაც ეს არ ხერხდებოდა, მინდობით ახს და შეგვეთავაზებინა, ან უკიდურეს შემთხვევაში მცირე ზომის საოჯახო სახლი, სადაც 8-10 ბავშვი იყო მაქსიმუმ.
ეს აი თქვათ, თქვენ ახსენეთ ბავშვები, რომლებიც ძალადობის სხვერტლნი არიან, ან ოჯახში ძალადობა და აი იმ ბავშვებს რა უნდა უყოთ?
ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ბავშვთა უფლებათა კონვენციაც მოუწოდებს, რომ ბავშვზე ზიანის შემცირების მიზნით უნდა მოხდეს ბავშვის გამოყვანა ოჯახიდან და ამისთვის მთელ რიგ, ასე ვთქვათ, რეგულაციებს და ნორმატიულ აქტებს უთითებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ პრაქტიკაში, მე რაც მინახავს და რაშიც ჩვენი ფსიქოლოგიური სერვისები ჩართული იყვნენ საქართველოს ბავშვების ორგანიზაციის, იყო ის, რომ ბავშვი გადადიოდა მინდობით აღზრდაში, სადაც ოჯახური გარემო არის, ან მცირე საოჯახო სახლში და მასთან აგრძელებდნენ ფსიქოლოგიური სერვისების სარეაბილიტაციო მუშაობას.
არ არის პრობლემა ასეთი ადამიანების პოვნა დღეს საქართველოს
შემოღების დაკავშირებით. დღეს სტატისტიკურად 900-ზე მეტი მინდობით აღზრდელი ფუნქციონირებს და კიდევ ბევრი მინდობით აღზრდელი არის დატრენინგებული და მომზადებული და მომლოდინე რეჟიმში რომ იყოს ბავშვი.
თუნდაც თვითონაც ისედაც.
ხო, ერთია რომ მათ უნდათ და მეორე არის რომ აუცილებელი არის ბავშვის განთავსება მინდობით აღზრდაში. თუ არის ამის საჭირო რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში ათავსებს სოციალური სერვისი ბავშვის მინდობით აღზრდაში.
გავიგე. ჯავა, საკანონმდებლო ხრელები აო ეკა სიუჟეტში ყოლაპარაკი და ხარვეზები და აი რომელი ხარვეზებია ხომ არ გქვი?
Ну, პირველ რიგში სამწუხარო რომ აი კონვენციების დონეზე თუ ირღვევა კონვენციის რომელიმე მუხლი, მისი ასე ვთქვათ რეაგირების და სამართლებრივი მიდევნების და აღსრულების მექანიზმი არ არის, რადგანაც დღეს ბავშვთა უფლებათა კონვენციის გარდა არსებობს ეს რაღაცა ფაკულტატური ოქმი გასაჩივრების თუ ირღვევა ბავშვთა უფლებათა კონვენცია, რომელიც რატიფიცირებული ჯერ არ არის. როგორც ვთქვი, აპირებენ ამის რატიფიცირებას. თუმცა მეორე აი სალიცენზიო კანონს რო დაუბრუნდეთ, აქ ბევრი ხარვეზია. ერთ-ერთი ის არის, რომ განათლებისა და ჯანდაცვის ქვეშ არსებული 24 საათიანი სამზრუნველი დაწესებულებები რეგულირდება სხვადასხვა უწყებების მიერ ორი სხვადასხვა რეგულაციით. Ну, რაც абсолютно არ არის გამართლებული, რადგანაც ბავშვი სადაც არ უნდა იყოს, რომელ სერვისში არ უნდა იყოს, მას ერთნაირი სტანდარტით და ერთნაირი ხარისხით უნდა მიეწოდებოდეს მომსახურება.
რომელი უწყებებია ესე?
განათლებისა და ჯანდაცვის დაცვის სამინისტრო. მეორე ხარვეზი ის არის, რომ ლიცენზირების კანონში, რომელიც აი ლიცენზირების სამართველოს სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ სამართველო სააგენტო არეგულირებს, პირველი არ არის განსაზღვრული ლიცენზიის გაცემის ვადა. ლიცენზია გაიცემა უვადოდ, რაც არის აბსოლუტურად გაუგებარი, რადგანაც ორგანიზაციამ, რომელიც არის ლიცენზიის მფლობელი, შეიძლება გააუარესოს თავისი პირობები, რომლის გადამოწევებასაც სახელმწიფო უნდა ახორციელებდეს და ეს გარკვეულ ლოგიკურ ვადაში უნდა ჯდებოდეს. მეორე ეს არის, რომ ფიზიკური გარემო თუ აკმაყოფილებს სალიცენზიო პირობებს, ძირითადად ამაზე კეთდება აქცენტი და ნაკლები აქცენტი კეთდება იმაზე, ეს სერვისი ამ მომენტში რეალურად ჭირდება თუ არა ქვეყანას. შესაბამისად, ნებისმიერს, ვინც გახსნის კარგად გარემონტებულ და უშოთ მცირე ზომის საოჯახო სახლს, შეუძლია დღეს აიღოს ლიცენზია.
ყველას შეუძლია.
თითქმის
კარგად გარემონტა. აქ მართლა კარგი პირობები აქვს ქობულეთის სახლში.
ეს სახლი სიუჟეტებიდან როგორც ნახე, პირობები ნორმალურია, შეიძლება შევადაროთ სხვა მცირე საოჯახო სახლებს, რომლებიც ფუნქციონირებს. თუმცა როგორც გითხარით, აქ პრობლემა ის იყო, რომ ბავშვები თვითნებურად დაუშვათ სკოლებიდან და ასე შემდეგ იკითხეს და სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან გამოიყვანეს და განათავსეს ამ პანსიონში. ის კი არ იყო პრობლემა, რომ ან გარემოა ცუდი, ან რამე. ჩვენ პირიქით მივესალმებით ნებისმიერ ქველმოქმედებას, მაგრამ სოციალური სამსახურების გვერდის ავლით, როდესაც ხდება ოჯახების გაძლიერების გარეშე პირდაპირ ბავშვის გამოყვანა და ამ საქციელის იმით გამართლება, რომ რამე უნდა ვიღონოთ, ეს არ არის სწორი. უფრო სწორი არის, როგორც ჩვენ გავიკეთებია და სახელმწიფოც დღეს ცდილობს და ნაწილობრივ გამოსდის, არის ის, რომ მოდი გავაძლიეროთ ოჯახები, რათა ბავშვები დარჩნენ თავის ოჯახებში და თუნდაც ამ ორგანიზაციას დღის ცენტრი რო გაეკეთებინა, სადაც ეს ბავშვები იგივე იმ საკვებს მიიღებდნენ, რაც არა
აქვთ
და იმ განათლებას მიიღებდნენ, რის ხელმისაწვდომობაც არა აქვთ, ეს იქნებოდა ერთ-ერთი კორექტული ნაბიჯი და დღეს ესეთი დღის ცენტრები უამრავი ფუნქციონირებს.
კი,
საქართველოში.
ამ სიუჟეტშიც ნახსენები იყო, ანუ მე მე მეკითხოთ, როგორ აღმოაჩინეთ ეს, ვთქვათ, ეს სახლი და რა გარანტია, რომ ასეთი არ არსებობს საქართველოში კიდევ სხვა?
Ну, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ესეთი დაწესებულებები არსებობს საქართველოში, კერძო ინიციატივებით გახსნილი, როგორც არის მაგალითად აჭარაში არსებობს მედრესეები, ეგრეთ წოდებული მართლმადიდებლური.
Да, მე მეკითხასოლეთ რელიგიური ნიშნით.
Да, ასე მართლმადიდებლური ბავშთა სახლები.
Да.
რომელიც არის ბათუმში, ფერიასთაზე და მეორე ნინოწმინდაში. Да, გარდა ამისა, სკოლა პანსიონები, სადაც ნაწილს განათლების სამინისტრო უწევს კურირებას და ნაწილს მართლმადიდებლური ეკლესია.
Да.
ეს დაწესებულებები სამწუხაროდ არ არის მოქცეული ერთიანი რეგულირების ჭრილში. მათ ფუნქციონირებას და ბავშვების კეთილდღეობას იქ სახელმწიფო სოციალური სერვისები არ უწევენ მეთვალყურებას. შესაბამისად, ყველგან არის
თუ ვერ
არ უწევენ, იმიტომ რომ
განათლების სამინისტროს ერთ ვთქვათ მაღალ ჩინოსან ადამიანთან ჰქონდა მე საუბარი და ნუ ისინი ამტკიცებდნენ, რომ განათლების სამინისტრო ამტკიცებს, რომ ყველაფერი ნორმა არის და ენდობიან მაქსიმალურად, მაგრამ ვერ ახსენ შეგვით როგორ ხდება. შეუღწეველი ციხესიმაგრე.
საუბრობთ რელიგიურ და
სხვა.
ხო, რელიგიურ დაცულებს რაც შეხება, მათი მონიტორინგი ჯერჯერობით ჯანდაცვის სამინისტროს სადა მონიტორინგის დაწყება და
არ გამოვიდა.
ხო, ნაწილობრივ
გამოვიდა.
ვიცი, 3 დღით იყო წარმოადგენელი მეტალყურეობის მომსახურ, ასე ვთქვათ, სამსახურიდან და გარკვეული წარმოადგენა შეიქმნეს. თუმცა ისეთი დეტალური მონიტორინგი და ბავშვების შეფასება როგორც სოციალური სამსახური, როგორცაც ატარებს მინდობით აღზრდაში და მცირე საოჯახო სახლში, ეს იქ არ ხორციელდება.
ჩვენს ეთერში ნახევარწუთიანი რეკლამაა, კიდევ 5 წუთი გვექნება და გავაგრძელებთ საუბარს.
თუ დაგაზარალოთ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერაშა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
დიახ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ამ სიუჟეტში, ეკა სიუჟეტში სახალხოდამცველის აპარატზე იყოს გაიხსენეს სახალხოდამცველის აპარატი და რომ სახალხოდამცველის აპარატია ჯერჯერობით ერთადერთი შეიძლება ითქვას ორგანიზაცია, რომელსაც შეუძლია ნახოს რეალურად რა ხდება იქ, ხო, მასე? დიახ. თქვენ მაგალითად არ აქვს საშუალება რომ შეახციოთ, ასე ვთქვათ, შიგნით და მონიტორინგი გაუწიოთ?
ვიცი, ერთი რა
სამული არ აქვს.
სამართლებრივად ჩვენ ამისი არ გვაქვს უფლებამოსილება, სახალხო დამცველს გააჩნია უფლებამოსილება და მეორე მომენტია, ჩვენ შეგვიძლია შევთანხმდეთ ორგანიზაციას და შევიდეთ, მაგრამ აქ მონიტორინგზე არ მივიჩნევთ საჭიროდ მონიტორინგს, რადგანაც
უკვე დარღოვათ თვით.
ბავშვთა უფლებების დარღვევა არის რა, ოჯახების გაძლიერების გარეშე მოხდა ბავშვების დარღვევა.
და ამიტომ ხო, მაგრამ აი რელიგიურ სახლებზე რა, რა ვთქვათ, თუ იქაც ვერ ხდება მონიტორინგი, როგორც თქვენ ძალე და
ამას ყველა შეგეთხები. მოგახსენებთ, იმის გამო რომ გართულებულია მონიტორინგი ერთი და მეორე რომ საკმაოდ კონსერვატიულ დაწესებულებებთან გვაქვს საქმე. ჩვენ კოალიციამ გადავწყვიტეთ რომ საპატრიარქოს სოციალურ სერვისებთან აგვეწყოთ თანამშრომლობა და შეგვეთავაზებინა მათთვის ექსპერტიზა და ის ხედვა, რომელიც გაგვაჩნია ჩვენ და რამდენიც ვიცი, ისინი არ არიან წინააღმდეგი, რომ თუ მოხდება ოჯახების გაძლიერება, ეტაპობრივად მოხდეს ამ ბავშვთა სახლების
დაშლა,
ტრანსფორმაცია.
ნუ ხო, ტრანსფორმაცია დაშლა უწოდოთ.
დაბრუნდნენ ბავშვები ოჯახებში და მცირე ზომის სამაზრო დაცულებები იქნება, თუ დღის ცენტრი იქნება, ყოველ შემთხვევაში დიდი ზომის ბავშვთა სახლები ჩანაცვლდეს ამითი ეტაპ აბრევად. ეხლა მე კონკრეტულ გეგმებზე ვერ ვისაუბრებ, რადგანაც
ეს მხოლოდ სიტყვერი შეთანხმებაა.
სიტყვერი შეთანხმებაა, როგორც ვიცი, ეს შეთანხმება არსებობს ჩვენს გარდა სახალხო დამცველსა და საპატრიარქოს შორის, რომ მათ უკვე დაიწყონ მონიტორინგი 2015 წლიდან და ასევე ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებსაც იგივე ტიპის შეთანხმებაზე აქვთ საუბარი საპატრიარქოსთან. თუმცა ამის გარდა, როგორც გითხარით, აი განსაკუთრებით აჭარაში ეს მედრესების თემა არის შესასწავლი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მე არ ვიცი თუ ეს საკითხი ვინმეს აქვს შესწავლილი და კიდე საკანონმდებლო ხარვეზები არის დასარულებული.
ბავშვთა უფლებების დამცველები უნდა დაინტერესდნენ ალბათ პირველ რიგში.
თუ როგორც თავიდან თქვით, ანუ ყველა თითქოს ერთ აზრზეა, მაგრამ აი კონკრეტული ქმედებების გარეშე გამოსავალი აქ არ ჩანს. ეხლა ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალური უფლებათა კომიტეტთან. კომიტეტიც აცნობიერებს, კარგად იცის რა ხარვეზებთან გვაქვს საქმე და მზად არის საკანონმდებლო ინიციატივები თუ იქნება განიხილოს და დაუჭიროს მხარიდან. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროსთან ერთად რომ მოხდეს კარგი ინიციატივის წამოწევა, რომელიც აი ამ ბავშვების 24 საათიან სერვისებს ყველას ერთ რეგულირების ჭრილში მოაქცევს, მომავალში ეს იმის გარანტორი იქნება, რომ დაუშვათ კერძო ინიციატივები ასე თვითნებურად ოჯახების გაძლიერების ცდელობის გარეშე მაინც, ხო? მოდი ჯერ გავაძლიეროთ ოჯახი და მერე თუ არ გამოდის და იკძალოდობა, მერე გამოვიყვანოთ ის ბავშვი, ხო? ამისთვის
ეხა თუ იქ ძალიან კარგი პირობებია და ბავშვებს მოწონთ, მიცით ბავშვების აზრი.
მიცით როგორ არის ბავშვების აზრი შეიძლება არ გამოურიცხავრო, მოწონდეთ, მაგრამ მათი უფლება ირღვევა და ამაში დღეს მონაწილეობს ჯობელიც კონკრეტული ორგანიზაციების სახელმწიფოც. Да, კიდევ ერთი რომ ბავშვისთვის ნებისმიერ ესეთი გადასვლა და გარემოს გამოცვლა არის ტრავმა და ჩვენი ფსიქოლოგები ამ ტრავმას აწყდებოდნენ, როდესაც ეს ბავშვები დიდი ზომის ინსტიტუციიდან თუნდაც ოჯახურ გარემოში გადაყავდა. რაც უფრო მეტი ბავშვი და დიდხანს დარჩება ამ ინსტიტუციაში, უფრო მეტი ტრავმა იქნება მათი გამოყვანა იქით.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ჯაბანაჭყეპია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით ქობულეთის ბავშვთა სახლი უნდა უწოდოთ, პანსიონზე. ხო, და დისკუსიაზე რომელიც ამ პასიონის გარშემო გამართა, მე უნდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი და მე ვარ გოგი გვახარია და გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ბრძანდებით.